أمر المؤمنات بارتداء الحجاب، فقال عز من قائل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ونهاهن عن التبرج والسفور، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى مدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الإسلام هو الدين الذي كرم الإنسان واعتبره من أحسن المخلوقات، وميزه بالعقل ليميز الخبيث من الطيب، وأمره بحفظ كرامته وصونه، واعتبر كل السبل التي تؤدي إلى ذلك فضيلة، وكل ما يخدش تلك الكرامة رذيلة يجب الابتعاد عنها. ومن الأخلاق الدنيئة التي من شأنها تدني المروءة والانحطاط بالقيم الإنسانية إلى مستوى الحيوانية خلق التبرج والسفور والاختلاط الفاحش بين الجنسين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مغبة ذلك، فقال: ما تركت من بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقد انتشرت هذه الفتنة بسبب التبرج والسفور، فلا يخفى على مسلم غيور على دينه وعرضه ما يعانيه المجتمعات المسلمة اليوم بسبب التبرج والسفور، فأصبحت المرأة المسلمة لا تتميز عن غيرها من النساء الكافرات من حيث المظهر والهيئة، وقل من الرجال من يسلم من شر هذه الفتنة إلا من رحم ربك. فالتبرج والسفور في الشوارع والطرقات، في المعامل والمتاجر، وحتى في دور السكن، وأصبح الحجاب واللباس الإسلامي منكورا وموضع سخرية ونفور في المجتمع، بل وعد التبرج والسفور من الحضارة والمدنية، مع أن الله تعالى نادى المؤمنات في أكثر من آية يأمرهن بارتداء الحجاب وعدم إظهار المفاتن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كما أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بالبقاء في البيت، وعند الخروج إلى الحاجة أن يخرجن مرتديات الحجاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عباد الله، إن الأسباب التي تؤدي إلى التبرج والسفور كثيرة جدا، نذكر بعضا منها: فقد الوازع الديني، فالدين هو الفرامل الذي يكبه جماع الفساد، فعلى المسلم أن يعلم أنه جاء إلى هذه الدنيا لأداء مسؤولية معينة، وأنه لم يترك سدى ولا يسير حسب هواه، بل تحكمه قوانين إلهية ترشده وتقوده. وهذا هو الفرق بين المسلم والكافر، وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. ثانيا: قلة الحياء بين الشباب والشابات، فالإسلام والحياء وجهان لعملة واحدة، فلا إسلام بدون حياء. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء نظام الإيمان. بل وعد الحياء من شعبة الإيمان، فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثالثا: غياب دور أرباب الأسر للتربية، فإن التربية الحسنة من الأسباب الأساسية في صلاح النشأ، فإذا ترك بدون توجيه سليم وبدون تربية دينية سعى في الضلال والتيه، وأصبح لا يميز بين الصحيح والخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترون فيها من جدعاء. رابعا: التقليد الأعمى للغرب في كل ما هو حسن وسيء، فنحن لسنا ضد تقليد الغرب كليا، ولكن نتساءل فيما نقلدهم. نقلدهم فيما يعود علينا بالخير والنفع ولا يتعارض مع مبادئ ديننا وشرفنا وقيمنا. وقد أصبح العكس، فلا نقلدهم إلا في الأمور التافهة ولا أخلاقية كما هو مشاهد، مع أن الإسلام يحذرنا من ذلك. خالف اليهود والنصارى، وذلك في عقائدهم الدينية والأمور التي تتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه. سادسا، وسائل الإعلام وخاصة المرئية التي تنقل إلينا عبر شاشاتها السموم المسلسلات الخليعة والأفلام الماجنة التي ضد عقيدتنا وديننا وقيمنا إلى دورنا ومجتمعنا، فتقلد الفتيات من خلال تلك الشاشة الأزياء الفاتنة إلى الشوارع والطرقات وغيرها. أما الله سبحانه وتعالى مسامي نتنوككا مسامي ناي إسلام موسو نمرياني سيرا ستراي أي كانتو قرآن يقول نالا أكوا مانكا إسلام موسو كاكا لبو داكنكا أفركولو يورو منو مانكا داكنكا مانكا أقولو داكنكا إلا ما ظهر منها فيورو منو نشريا جنناي كفو كانت داكنكا. فالله سبحانه وتعالى لتلالك إسلام موسو فنبالي فمي فرلنغولو بلا أنير لبلا أي إسلام موسو بلي كبولا أكو سلام مسوما ولا تبرجنا أو كان أبوك نما كاوير لبلا إن أفو جاهل مسو تنبو بوچوكو منا كاكوان سلاميان نالينيه كاكوان سلاميان نالينيه مسو فرلنغولو تنبوك نما چوكو منا سلاميان نالين كوفي أكو ممن مسوما أو كان أو فرلنغولو مبلا كاوير لبلا إن أفو جاهل مسو تنبو بوچوكو منا أمو مسا تانو تانو ناتانو مي ناني على بنيا كاكا ناكا كورتا كاكا كسيرا كافو باتو ماتي مين نبوتو كاكا ني الله سبحانه وتعالى كيلنته kasira ka fokira bayin sallallahu alaihi wasallam alaka jondo ka cirendu aga danfa on la so heramandu ka yin allah subhanahu wa ta'ala fa kisin nema chama ko jiri kirabayin kan sallallahu alaihi wasallam ana so mo na jinyo ani ma umma tukura ko fuata se saraddu ma ya rabbi alaka ya fambela jilema watena ambala so anga sira allah subhanahu wa ta'ala ye alanya sira te menon ko fanga do ka ko islami ya dine min flani ye alani dine dine min nay hadama dem bunya che faram musuka ai harama den bunya katla ga harama den de jete ka fo ale be danfan bela jilin sanfe katla ga harama den franfansia ka bo ala ka danfan to la ni hakli femi mbeno ni ala ke meka harama den franfansia na e olabili bile ka bo ani baun ni nyonche ode hakli hakli mi na yo takwo di harama dema wala sa harama den ka seka nyuma ani juguma aka seka o franfansia ka bo nyona Allah subhanahu wa ta'ala katla ga harama den ya mariya che faram musuka wo bonya mi ni ala yod ke aye wo bonya yin ka jete ka fo fen wo fe sira wo sira no be ke sawiye ko wo bonya yin ko kolashi ka bonya yin garde Allah subhanahu wa ta'ala ayo bela jilen ke fen nyuma yin ayo bela jilen ke fen fasamanti aliye ko bela jilen ke here barai katla sira wo sira be no be ke sawiye ka dobo harama den ka bonyala sira wo sira be no be ke sawiye ka dobo harama den Allah subhanahu wa ta'ala ya bla plasimina no be ke sawe ka bo o place la ka la jigin kana nae baganya place la ka bo harama denya place la o sira o sira wal ma o ke wale bela jile masata la ayo bela jile harama ya muna kada ka ay harama den dani bunya miye abe fe o bunya ka to harama den kan fen foi kana soro mimbo o bunya ni o bo jogi amara salamu kira fana sallallahu alaihi wasallam nanya laje alefana ye ayira anna kafu Allah subhanahu wa ta'ala ay harama din bunya bunya bela jilena ka harama din ka korota harama din ka dameka tanga harama din abokolo okaseka tanga tanga chugo nyumana otma jugo mimbeno ni oye jugo la bilibili no beke sabu ye ka bunya ta ka bo harama din ka na be harama din bo harama din ya Allah halayala ni ka sigina ye kana na ye baganya Allah halayala o jogo belebele doye muso ka farlangulum bla ani muso ka yera la bla ani nyami ni jugu mi no be ke cheni muso ni nyonche o de be ke sabu ye ka chechama wal ma muso chama ka bo aka bunya kono bunya mi ni Allah subhanahu wa ta'ala yo odi amani ka jigin kana na ye dugu malala o de la kira sallallahu alaihi wasallam ayeka ngarda anye ka ko aka fatulunye ako ale kira sallallahu alaihi wasallam ko ale ta to fleni ale teta ka fitne to fitne mino ka jumu ale ka manton che mama ka teme muso ka fitne ta ne kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam aye an nyamaranga muso bunya ma atlala ka foko ale ma fitna ye ale tetaka fitna to fitna min naka jugu ale kira sallallahu alaihi wasallam akam mantun chema manni kateme musoka musoka rasawe ka ma chama to aka ma bayala ka jinga na dumalala musoka rasawe ka ma chama mauka tega dalimba ka katila mwake madini wat ma fitna tino fitna min ni akabun chema ni kateme muso fitna ka ne kira ka kuma kan ye sallallahu alaihi wasallam wadan bala sa wana ma ya ka ko ko beten chula angado ka fo feminye o farlangulum bla ani o era la bla muso chela o kera fanye jogo ye jogo mina ya soro ka fo o chernin do islam edugu bela jirena bibina kada kan fo anana se yoro la bibina islam e jamana era konna la muso be bo kenema ere ta don ka fo islam muso ani muso min te islam muso ye itenyinin ku don ka bo nyona na fura ka fo kafir muso be finin don jogo minge ka bo kenema islam muso fana be o finin don jogo ke ka bo kenema lala silame muso ni mamin te silame ye olu tse ka donga bonyongona oye bala ubiribili baire silame ya nanadi wala saka silame ni silame tana donga bonyongona na yira dura kafo ni ye silame ni che yira ka donga kafo ni ye silame ni muso yira ka donga kafo ni ye silame muso ye silame ya jugo silame ya finindon jugo silame ya kuma jugo silame ya tagama jugo ode kanga ye ala wala sa diferansi ka se ka do ani mache mamin no te silame nga ni silame ni kafiri muso ya kuna ngulombla silame muso ya kunna ngulombla kafiri muso ye fini surumani dunga bona e kenemalala silame muso fana ye fini surumani dunga bona e kenemalala kafiri muso ya farla ngulombla ka bo kenema ka cheula fitne kada ka tanate kafiri la silame muso fana na farla ngulombla ka bo kenema kafiri muso be fini min do silame muso tlala ka nyebo ofe kafiri muso be masiri min ga yara la silame muso nyebo ra o masiri fa ambal maslamo watma fabe na ke silame jamana konnala ite nyini ka silame muso mami na kembe ka tu ala ko atule me kira ko sallallahu alaihi wasallam ite nyini ka ni ma wara don ga bonyo wana min ka sira te silame ala ni e bala wala bilire ba ya rabbi ala ka kuma silame bela jelema ambala silame wo far langulum blai ni wo yara la bla wo re cherna sira bauka wo re cherna kene malaula ka cheri du kono naula a cherne me barake yorola a cherne me jago ke yorola fo anana ke chere purge kase ki yere kisi ka boni fitna ni ma foni Allah subhanahu wa ta'ala yere hinen na mamina kada ka farlangulum bla bla la ken malala ni bora ken malala tse ka sa metri tagama fi ka muso doye a farlangulum bla le fi ka muso doye ke me ka ka fitna yoro bla kenema fi ka muso doye yoro munu me ke sawe ni ka che sama ka tama fi ka ta sura ke me ko o yoro bla ken malala wode be botele wala wode be jago ke yoro wala wode be barake yoro wala wode be siraba dawla otma ni fitne nana bunya kenjula ni duawu yerete ani haramaden ki chesiri duawula ki seko dama yerake ala ko dinala note mamin be kisi ga bua fitne na foni ala hena na mamina ya rabbi ala ka kuma dan islam be radi lemma fo anana ke islam societe re ko nala fini min be no ni Allah subhanahu wa ta'ala na islam muso nyamarani o finin doni fini min be no ni ala kira sallallahu alaihi wasallam na islam muso nyamarani suturaliye o suturali o nana ke yele bona koye o de nana ke dogama koye ni muso min ye sutura finin do o kera muso ye muso min na ya yere bla dogama mina kono o de ke muso ye muso min ni yele bona be kola o de ke muso ye muso min na ya soro anye yele nte o de ke muso ye muso min na ya soro a civilize lente o ma civilization yere nana ke munde ye ambulo ma wo ma ni e ma kafir la digi ni muso muso ni ma kafir muso la digi aka meshi donina ima kafiri muso la digi aga farlangulum blala ima kafiri muso la digi aga tama chugula ima kafiri muso la digi ima ola digi aga maluntanyala obeke muso ye muso mina ya kafo enye yelende ambula salamu ya kujugu yele maraka na ke kunyuma ye nyuma o yele maraka take kujugu ye niyo yisote konna la sira o ye alaka balawudi benali susete min konna la fenyuma ala enye maraka ni baramie ode yele mara harama dombulu kake kujugu ye kojugu ode yele maraka ke konyumai musomi mana farlangulum bokenema musomi mana finilangulum doka bokenema lala musomi mba kunangulum bla ode beke musoye musomi nyayele nendo ode musoye musomi ni ode civilizelendo ode musoye musomi mbe ko kalama me musomi naye alaka sutura fini mini ala ya nyamaria qur'ane kono kira sallallahu alaihi wasallam sutura fini minako musuka ira sutura ni musomi yodo obeke yele bona e maubulo obeke dogaya ma obe bla dogaya ma minan konnala kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'o tigila mɔgɔ sɛgɛrɛ an balima silamɛw. Ni y'o ye jamana kɔnɔna la, sira i yɛrɛ ɲɛ, i ka duwawu caman don, o ye ala ka balawu nali tamasere belebele dɔ ye. Ya rabbi, ala ka hikma d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Kira sɔlɔlɔ Allah subhanahu wa ta'ala, ale de ye ɲamarali kɛ ni muso ka suturali ye. O tɛ maa wɛrɛ ka kuma ye, ala ka kuranɛ kolo de don. A ye muso ɲamariya k'a fɔ muso k'a k'a yɛrɛ sutura. Masa ta'ala a y'i kanto kuranɛ kɔnɔna la. أقول وقل للمؤمنات محمد أفهم من مسوية يغددن من أبصارهن وكون يودتك كبو والجو فللما وكون كافي بلو تنع وكانو كم مسيري فنادا كنكا فم مسيري منو نسلام يجينا نايكا فم من كبو كنما لو يكا فنين سانفلا ويدونك لا ويدونك فو دونك لا دو وكونو يه نابورا أنيدا لا أني أتغى فرفلا نابورو لكو أفري فام بلا جلن كان قدتك ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan ya qur'ana kunna la wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihunna wadma kuku kafini uko olajigi ni ufem yu ukangulo yoro inika odatugu kafini jugula ko bela jilin datugu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan ya qur'ana kono masatta ala kala ki kanto tuguni ayala ayami na precise lendo ako ya ayuhan nabiyyu echide abeka kuma kira de masallallahu alaihi wasallam ako ya neka nabi nyuma afoy furmuso nyana aya damene kira ila sallallahu alaihi wasallam afoy furmuso nyana ika afoy demuso nyana ika afo mumunu muso nyana yudnina alaihinna min jalabibihinna uku ka finin do ku yira sutura ka finin mu do ka jigin wera la ku yira sutura Allah subhanahu wa ta'ala aya damene kira furmuso lila sallallahu alaihi wasallam ko kira ka afa furmuso ye aka afa demuso nyana aka tla ka afo mumunu muso nyana otma ku ku ka finin do yira la finin min nabu sutura fini min na be bo kungolola ka jigin du marala ku fari sutura ko ko o fini masina du zalika adina ko o de kaka nu yo o ke o de ka suru an yu urafna nu ti se ka don fala yu udaina o ma toro te ta ka nyeshuma sigata la bela gele mami sona musoga sutura lima mami maso musoga sutura lima hakli sanuma hakli min ni banatala o bela gele nsone ndwama ka fo sute kono muson min na kembe ki yere sutura muson min na kembe ki yere bla islam ya saurala ani muson min kembe ka farla ngulum bla hada ma de ngulo ka bunya chukote kele nyema ngulo bela gele ngene ndoi uye nyon soro mobli konala uye nyon soro kare konala uye nyon soro yoro yoro maube bunyata ka nyeshi musomi ma waye musomi na kembe ki yere sutura muna kadaka sona alatama asona kiratama sallallahu alaihi wasallam mauma ni sona alatama isona kiratama sigatala Allah subhanahu wa ta'ala be hijabu daika harama de ngu ibunyaka soro yere ka yere sekutal nga mauma ni bana alatama kabankira tama sallallahu alaihi wasallam obaka nyenama yake dogaya mala abaka nyenama ya bela jilenke otma senge ani kololola sigatal ya rabbi alaka hakimanda ni islam bela jilema ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai atlalaka nyini musofe ko muso ka sigi sokonala muso ka sigi sokonala ngana manye ka ko muso be bo islam ya ma balika ko muso kana bo kene malala muso sigi ro aka sokonade ka deun lamo ka deun bla jogo nyumanka ngana manye ni dorura na dorura ni mbato ka fo muso be bo kene malala wat maku kana bo ina fo jahili muso tum be bo tugo minaka kon salam ya nali Allah subhanahu wa ta'ala ni fo wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula wa qarna fi buyutikunna ko muso ga sigu ga soko nala ngani dorura na na muso mima abe fa ga bo ga tabu ga somo go ye dorura na na muso mima abe fa ga bo ga ta jana ya kerola dorura na na muso mima abe bo ga ta ka madofo wal ma muso mi na ya suraka fa be barala bara mi ni sharia be jene aye ina fo muso mi ni salfamdo wal ma onanyo onaw o muso masna ko hallo lube bo kene malala ka tawla de ku kana bo ina fo jahili muso be bo bo chugo mina kira sallallahu alaihi wasallam hali misri nali akwa la tamnau ima allah masajid allah akana alaka jo muso bale kafu tena misri la ngani muso be na misri la bina ni condition dodi akira sutura akana kasa jalangala fema fo no be kesa we ka jeu sama ga nyeshi ama akayoro je yakabu bela jilima na tisula akasila ka sokona la ode barajiga bo ama gatema ga misri ko nana liga nana na misri la be jurumu ne sura te baraji soro aka finindo finimi yesu turalai akana kasa jalangala akana nyagami cheula akatama yorla yormi nani cheute nyoyeno Allah subhanahu wa ta'ala de aunda ala bandon gateme anyereka fitna mimbe cheni musoka gira nyoyala ala de bo don gateme aunga au hakili mana bunya chugo chugo ala de bo odon gateme aunga ala miye anda aunga ko don chiga bunya gateme Allah subhanahu wa ta'ala ga majam madama mimbalana muso ka fitna kɔnɔna la muso gɛrɛɲɔgɔnya o ka fitna kɔnɔna la maa min binna o kɔnɔ dan t'a la n'an tun ye baara kɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan ye muso in y'a yɛrɛ sutura a ma ɲagami cɛw la e min fana ye cɛ ye i danna muso minnu b'i bolo i m'i ɲɛ sama ka taa muso wɛrɛw ma kɛnɛmala la wallahi fitina nin tun bɛ dɔgɔya nka ka farilankolonbila nin to yen nɔ ka musow ka nin bɔli lankolon ninnu to yen nɔ nin fɛn harakile minnu n'olu bɛ bɔ an ka telew la ni denmisɛnninw b'o lajɛ cɛw b'o lajɛ ka an to o lahalaya la an ka se ka kisi nin fitina ma fo ni ala hinɛla maa min na ya rabbi ala ka hakiman d'a ma n bala silamɛw n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ sababuya damadɔ de bɛ yen nɔ sababuya min n'o kɛn bɛ ka muso bila nin farilankolon bila in ni nin yɛrɛlabila in na bi bi in na sababuya damadɔ de do a sababuyaw ka ca k'a da waati cogoya kan n tɛ se k'a bɛɛ fɔ a sababuya dɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye diinɛ tin dɔgɔyalen ye hadamadenw dusukun na an bala sɔnna o diinɛ ale bɛ hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i n'a fɔ mobili fɛrɛn bɛ cogo min na n'i bɛ ka mobili boli n'i bɛ fɛ ka se fɛn ma fɛn min ni o ye danjemayɔrɔ ye i bɛ fɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ bɔ o ma cogo min na diinɛ fana de ye fɛrɛ ye fɛrɛ min ni a bɛ hadamaden bali ka don ala tanamako la o tuma ni diinɛ tɛ maa min na a bɛ komi o tigilamɔgɔ fɛrɛn bilalen don a bɛ komi mobili fɛrɛnta hadamaden min ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni diinɛ t'a kɔnɔna la o misaliya bɛ komi mobili fɛrɛnta jɔcogo t'a la a mana fɛn o fɛn a bɛ don a la tana t'ale la a bɛ don ko bɛɛ lajɛlen na mɛ maa min ni diinɛ b'i bolo n'a bɛ fɛ ka don ko min na fɛrɛ in de bɛ kɛ sababu ye o tuma ni k'a tigilamɔgɔ sama ka bɔ a la aa nin ko in tɛ bɛn ala ma a b'a yɛrɛ sama ka bɔ a ma nin bɛ bɛn ala ma a b'a kɛ nin ko in tɛ bɛn ala ma a b'i yɛrɛ sama ka bɔ a ma nka ni diinɛ tin n'o tilala hadamaden na o tuma a bɛ kɛ hadamaden ye hadamaden min ni tana t'a la o de la kira sɔlɔlahu alayhi wa salam a y'a yira an na k'a fɔ silamɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ e ka misaliya ka kan ka kɛ i n'a fɔ maa min bɛ kaso la kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam a ko aduniya sijunul mu'min ko diɲɛ in bɛ komi silamɛ ka kaso diɲɛ in bɛ silamɛ bolo i n'a fɔ kaso mɛ ko kafiri ka alijinɛ de ye diɲɛ ye kaso in kɔrɔ de bɛ kaso la o kɔrɔ ye ka silamɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la e labilalen tɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ka di i k'i k'a kɛ la i n'a fɔ kasoladen a bɛ bali a ka nɛgɛlafɛn caman na k'a to kaso kɔnɔna la o tuma silamɛ fana bɛ komi e bɛ kaso de la diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la munna fɛn camanba de bɛ ala y'i bali o la k'i kana dulɔ min i kana jɛnɛya kɛ i kana riba kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ o tuma i nɛgɛlafɛn caman ala kɛn bɛ k'i bali o la o misaliya bɛ komi i n'a fɔ kasoladen fana balilen don a ka nɛgɛlafɛn caman n'a bɛ kaso kɔnɔ silamɛ ka kan ka kɛ ten nɔ de mɛ kafiri tana tɛ kafiri la fɛn o fɛn ka d'ale ye ale b'a bɛɛ lajɛlen kɛ munna ka d'a kan ale ko diɲɛ dɔrɔn de kafiri ka sira tɛ lahara la mɛ silamɛ kan k'a ka ɲinifɛn fanba kɛ ka se ka lahara nin de sɔrɔ o tuma ne ni kafiri kɛra kelen ye silamɛ ka kɛ tana t'o la diɲɛ kɔnɔ a bɛ dulɔ min a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e maa min fana kɛra silamɛ ye k'e bɛ ala kɔ i bɛ kira kɔ sɔlɔ salam e fana ka lahalaya kɛra ten cogo la an b'a sɔrɔ danfara jumɛn de donna i ni kafiri ni ɲɔgɔn cɛ ya rabbi ala ka hakiliman d'an ma a filanan o de ye k'a fɔ o de ye malo dɔgɔyali malo dɔgɔyali o fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni musow ka finilankolonbila ani musow ka yɛrɛlabila a ma sɔrɔ silamɛya diinɛ ye diinɛ min ni maloya diinɛ don a bɛ maloya ɲini cɛ kan ka maloya cogo min na muso kan ka maloya mɛ muso ka maloya kan ka bonya ka tɛmɛ cɛ kan maloya ɲininen don silamɛ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ diinɛ kɔnɔna la muso fana kan ka maloya kan ka bonya ni ka tɛmɛ cɛ kan o tuma o maloya min n'o bɛ muso la n'o de ye muso danbe ye n'i y'a mɛn ko muso danbe yɛrɛ ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min o ye maloya ye a ka se ka maloya maloya b'a la a bɛ saamɛ ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ saamɛ o kɛli ma fini sugu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ maloya a donni ma kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ maloya a bɛ saamɛ o fɔli ma nka ni o taara ka bɔ yen fɛn min fana bɛ malo in ta ka bɔ yen o ye alakota de ye ni adamaden ka alakota bonyana kosɛbɛ alahu subahanahu wa taala a bɛ maloya in ko ka bɔ a ɲɛda la n'o kora ka bɔ a ɲɛda la o tuma a tigi fɛn bɛɛ lajɛlen kɛli bɛ nɔgɔya a ma nin fana ye sababuya belebele dɔ ye sababuya min n'o kɛra sababu ye ni kana ni musow ka nin finilankolon bila ye kira sɔlɔ salam a ko alhayau nizamul iman a ko limaniya yɛrɛ labɛn fɛn dɔ de ye maloya ye kira sɔlɔ salam a ko limaniya ye bolofara bi wolonfila ni dɔɔnin ye a tuma a ko maloya fana ye limaniya bolofara dɔ ye maa o maa n'a tigilamɔgɔ bɛ maloya o kɔrɔ k'a fɔ limaniya dɔ b'a tigilamɔgɔ la ni maloya banna hadamaden na don min na o kɔrɔ k'a fɔ limaniya banna a la silamɛya banna a la danbe banna a tigilamɔgɔ la ya rabbi ala kana maloya banna an bala sɔnna o fana tɛmɛnen kɔfɛ densomɔgɔw olu ka rɔli tununi u la du kɔnɔna la o fana kɛra sababu ye ni kana ni nin farlangulun bila yin cerni ye n'an wulila bi bi la maa caman bi denw marali ka gɛlɛn bi denw tɛ kuma mɛn bi denw marali ka gɛlɛn i tɛ dɔ fɔ bi faw fana ma den fitini ala y'a ta k'a di e de ma kabini a fitini a tɛ ko kalama ɛ n'o den tiɲɛna e bolo k'o nana kɛ finilangolon donna ye e bɛ den de jalaki jalaki fɔlɔfɔlɔ bɛ ɲɛsin e de ma den dir'e ma kabini a tɛ ko kalama a dir'e ma o y'a sɔrɔ a hakili ye paji jɛman de ye fiye jɛman foyi foyi sɛbɛnnen t'a kan fɛn o fɛn mana k'a kan a y'a bɛɛ sɔrɔ e ka sokɔnɔna de la fɛn o fɛn n'a y'o sɔrɔ n'o donna a la ɲuman juguman na a y'o bɛɛ sɔrɔ e ka mara cogo de la a y'o sɔrɔ e ka sokɔnɔna de la e bɛ responsabilité bin ka bɔ e ka cogo di k'o da denw kan ko bi denw kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko den o den n'a bɛna diɲɛ kɔnɔ a den bɛɛ lajɛlen lab, a labɛnnen don ni silamɛya minɛli ye kullu mawludin yuulad ala alfitra a den labɛnnen don ala ye labɛn min don a la o de ye ni silamɛya fɔra ye a bɛ sɔn a ma mɛ ko den bangebaga de b'a kɛ yahudiya ye an ka ala ka kumakan lamɛn kira ka kumakan lamɛn e de b'i bange i den kɛ yahudiya ye e de b'a kɛ nasara ye ni den kɛra finikolon donna ye e de y'a kɛ finilankolon donna ye ni den kɛra farilankolon bilala ye e de y'a kɛ farilankolon bilala ye e sigilen bɛ sokɔnɔna la i den bɛ bɔ ka taa i denmuso fitinin kabini a bɛ san tan na a bɛ bɔ ka zipu kunkurunin don ka finilankolon don ka bɔ ka taa ekɔliso la e de b'a ka ekɔli sara e de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e de bɛ balo san ka d'a ma e ma se ka bali fini donni na n'o kɔrɔbayara tuma min na k'i bɛ sɔrɔ ka na bali o fini donni na n'o banna o ma ko bi denw tɛ kuma mɛn e dun y'a to yen nɔ kabini a fitinin a tiɲɛna kira ko salalahu alayhi wa sallam k'an ka denw ladabu kabini u bɛ san wolonwula la a ko an ka denw yamaruya seli la kabini san wolonwula o kɔrɔ k'a fɔ an k'u jogo laɲɛli daminɛ kabini san wolonwula bali kabini san wolonwula ma se i k'an ka den ladabu kabini den fitinin i k'an ka dege a bɛ fini sugu minnu don n'a ye fini minnu don ni fini ɲuman tɛ i b'a bali fini donni na bali jɔn de bɛ fini nin san ka d'a ma den san wolonwula san tan a bɛ fini surumanin minnu don ka bɔ n'a ye a bɛ fini minnu don ka taa ekɔli la jɔn de b'u san ka d'a ma ne de bɛ wari d'a ma n'a bɛ t'u san e de b'a labalo e y'a labalo k'a lakalan k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e bɛ dɛsɛ k'a bila ala ko sira kan munna parce que a ka diɲɛlatigɛ sɔrɔli o de ka di i ye a ka pilasi sɔrɔ o de ka di i ye a ka kalan kɛ ka pilasi ba sɔrɔ o de ka di i ye a ka kalan kɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o de ka di i ye mɛ a ka kɛ silamɛ ɲuman ye i ka sira t'o la a ka kɛ muso ye muso min bɛ ala bato i ka sira t'o la a ka kɛ muso ye muso min ni danbe ni maloya b'a la i ka sira t'o la e ka sira bɛ fɛn jumɛn na a ka kalan kɛ a ka se ka pilasi dɔ sɔrɔ dɔrɔn a banna o de y'a ka avenir ye maa min ma n'i den nɛgɛn ka diɲɛ de d'a ma ko e ye avenir d'a ma i ma fu d'a ma avenir jumɛn bɛ diɲɛ la a ye avenir jumɛn ye diɲɛ la i ye miliyari sɔrɔ avenir t'i la diɲɛ kɔnɔ i ye diɲɛ bɛɛ mara avenir t'i la avenir min laban ye kaburu ye o ye avenir ye يا ربي لك يا جمال دان الإسلام بلجل ما أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أم بل ما أصابوا يا بلي بلد وفنا يفن يمين ودي أنكم بك فينتو لدقي منك نصارى لدقي فينتو يا لدقي لمنا muna ka da kan nasaraw u nana an hakili ko k'a yira anw na k'a fɔ fɛn o fɛn n'o bɔra nasaraw fɛ yen nɔ o de ye ɲuman ye u y'o de yira an na o de donna an hakili la k'a fɔ fɛn o fɛn n'o bɔra olu fɛ yen nɔ o de ye ɲuman ye hakilina fɛn o fɛn n'o bɔra nasaraw fɛ yen nɔ o de ye hakilina ɲuman ye an ka maa kalanninw fana minnu taara kalan kɛ nasaraw fɛ yen nɔ o hakilina de lamina o hakili la olu fana tɛ foyi dɔn fɛn o fɛn n'o bɔra nasaraw fɛ yen nɔ o de ye ɲuman ye ni nasaraw ko k'an ka don nin wo in kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ an bɛ don wo kɔnɔna la nasaraw mana fɛn o fɛn kɛ nasaraw muso mana fɛn min kɛ o de ye ɲɛyɛlɛ ye alahu akibaru ɲɛyɛlɛ de ye farilankolon bila ye n'a sɔrɔ an tun bɛ nasaraw ladege n'an k'an ka nasaraw ladege an k'an ka nasaraw ladege u ka baara ɲuman na an k'an k'u ladege u ye valeur di kalan ma an k'an k'u ladege u ye valeur di hadamadenya ma u bɛ hadamaden ka hakɛ ɲini k'a d'a ma an k'an k'u ladege o la u y'u jija ka recherche scientifique kɛ f'u sera ka se kalow ni fɛn caman na n'an ye nasara ladege o la baasi t'o la mɛ an ma nasara ladege dɔwɛrɛ la fo dɔn ani dɔnkilida ani nasaramusow bɛ fini minnu don an ka ladegeli danna o de ma munna ka da kan o de ye ɲɛyɛlɛ ye an ye ɲɛyɛlɛ kɔrɔ k'o de ye ɲɛyɛlɛ tɛ foyi ye ni jogo ɲuman tɛ maa o maa jogo ka ɲi ka tɛmɛ i jogo kan o tigilamɔgɔ ɲɛyɛlɛlen don ka tɛmɛ i kan malimadaniyatu illa akhlaqun fadila civilisation ye jogo de ye maa min ye maa min y'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔn k'a yɛrɛ danbe dɔn k'a bɔkolo dɔn abado ale nana ku min kama jinya kono o tigila mugo de ma civilisele amanyina na kunko abado ka for responsibility do de bale ka jinya kono ya manyina ko ale re fem nya yo don akanga minke ayo don amanga minke ayo don o tigila mugo de ma civilisele o de ma nya yele ne nga ma mi meta ma wore ga kula ngulu ne ta kula digi ma mi menye bo ma wore ga kula ngulu ne nofe don ani donglida ani fini langulu ndo ma mi menye bo fe takana noye sote kona ka robla kure nyele amula sana wati kila mwoni nyele nga oni nyele nga janyona ya rabbi alaka ya timandama ibad Allah aksiru salatu wa salam ala nabi al-habib inna Allah malaikata usalluna ala nabi ya yalladhina aminu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala alim كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد امن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك وبالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس اللهم ربنا انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة وجنا من الآمنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله